Þeirra Lilja Alfursdóttir svarar andsvari.
Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir að vekja máls á þessu og það alveg rétt sem kemur fram í máli hennar að fjöldi þeirra kvikmynda sem hafa verið gerðar þar sem konur hafa stýrt þeim eða komið að þær eru mun færri en þær sem karlmenn hafa gert. Og ég tek bara heilsugar undir það að við þurfum auðvitað að miða þegar við erum að tala opinberar fjárveitingar og styrki að við þurfum að huga betur að þessu að það sé jafnara gefið. Við höfum ekki móta sérstaka stefnu hvað þetta varðar. Hins vegar erum við auðvitað með mjög virka ráðherranefnd jafnréttismál og ég tel að það sé bara nauðsynlegt að núna áður við tökum næstu skref að við förum yfir þetta með þetta hugafar að leiðaljósi að við ætlum að jafna leikinn enn frekar og ég bara opin fyrir öllum góðum hugmyndum hvað það varðar, hvernig við ættum að nálgast þetta.
Þá veitir andsvar öðru sinni háttvirtur 7. þingmaður